habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga iyo kuwa kenya oo ka dalbaday dowladda in la ciqaabo dadkii ka dambeeyey dilkii qareen u dooda xuquuqda aadanaha iyo laba qof oo kale.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maraykanka oo u dabaaldegaya xornimadiisii laba boqol iyo afartanaad.
muddo dheer bay qaadatay oo dee gumaysi marnaba meel ciyaar ciyaar ugama tago shaqada gumaysiga oo dhan baaba iyo mabda'iisa meel inuu ku dheganaado ilaa iyo inta dadku ay ka adkaanayaan iska tuurayaan. markaan muddo dheer bay qaadatay, dagaal badan ayaa lasoo galay. qofkii madaxda u ahaa maraykanka dagaalka gobonimada lagu raadinayay George Washington waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii qurbe, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan boqol iyo sagaal iyo afartan qof ay ku dhinteen qarax shalay lala beegsaday caasimadda ciraaq. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyaga oo sheegay in loola dan lahaa dadka shiicada ah. qaraxa ayaa lala beegsaday suuq ku yaala xaafadda Karada ee magaalada Baqdaad. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee sannadihii u dambeeyey ka dhaca dalka ciraaq. ugu yaraan boqol iyo labiyo sagaashan qof oo kale ayaa la sheegay in ay weerarkan ku dhaawacmeen.
ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa booqday dalka Uganda. booqashadan ayaa hordhac u ah socdaal uu ku soo marayay qaaradda Afrika. Netanyahu ayaa dalka Uganda uga qaybgeli doona xus loo sameynayo diyaaraddii lagu afduubay Uganda xilli ay kasoo duushay dalka Israa'il. howlgalkan lagu soo furtay diyaaradda ayaa waxaa ku dhintay Benjamin Netanyahu walaalkii oo ka mid ahaa ciidanka Israa'il ee howlgalkaasi ka qayb galay. Israa'il ayaa dalalka Afrikaanka ah ka raadinaysa taageero ay ku garab istaagaan qaramada midoobay, iyadoo inta badan Israa'il lagu cambaarayo dhulka daanta galbeed ee ay haysato iyo xayiraadda ay kusoo rogtay marinka Gaza. Netanyahu waxa uu tegi doonaa dalalka Kenya, Ethiopia iyo Rwanda.
dalka Maraykanka ayaa u dabaaldegaya sannad guuradii labiyo afartanaad ee kasoo wareegtay markii uu madax bannaanida ka qaatay boqortooyada Britain. dadweynaha Maraykanka ayaa munaasabaddaasi u dabaaldegaya iyadoo isniinta maanta ahay dadku fasax ahaayeen. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku qaabilaya qaar ka mid a qoysaska militariga Maraykanka, iyadoo halkaasi ay ka heesi doonaan fannaaniin Maraykan ah. sidoo kale magaaladani Washington ee caasimadda dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa in dadku ay isugu soo baxaan damaashaadka loogu talagalay dabaaldega xorriyadda Maraykanka.
tiro badan oo ka mid a dadka reer Siiriya ee soo galay dalkan Maraykanka ayaa bishii Juun waxay ahayd laba jibaar intii timid bishii ka horreysay ee May, taasoo ka dhigaysa in qorshihii madaxweyne Obama ee ahayd in dibudejin lagu sameeyo 10,000 oo reer Siiriya ilaa iyo bisha Oktoobar. waaxda qaxootiga qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kusoo warramaysa in 2,381 qaxooti reer Siiriya ay soo galeen dalkan Maraykanka bishii hore. qaxootigan ayaa la dejiyey 38 gobol oo dalkan Maraykanka ah. Michigan waxaa la dejiyey 1,507 gobol, California waxaa la dejiyey 500 oo qof, Arizonana 388, Illinois ayaa waxaa degay 343 reer Siiriya ah, Pennsylvania 340, Texas 321, Florida halka ay 301 qof degeen. si loo gaaro qorshaha maamulka Obama, waxaa la filayaa in 3 bil ee soo socota dalkan dib u dejin loogu sameeyo 4,814 qof oo qaxooti reer Siiriya ah.
halkaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. isbahaysi ay leeyihiin hay-adaha aan dowliga lahayn ee ay ku jiraan kuwa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta muujiyey sida ay uga argagaxeen dilka nin qareen ahaa oo u dooda xuquuqda aadamaha. Nin uu difaacayay iyo darawalkiis taksi ay la socdeen oo la aaminsan yahay in ay ku dhinteen gacanta ciidamada booliska Kenya. Meydka dhibanayaasha ayaa laga helay webi, waxaana ka muuqata amaba ka muuqday astaamo jirdil ah sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. Qareenka ayaa dacwada ku soo ogay booliska, taasoo la xidhiidha tacadiyo ay geysteen. Haddaba bannaanbaxyada iyo cabashooyinka maanta dhacay ayaa Sahara Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa qabatan tahay Sahara, waxaa isu soo baxaasu ay ka qayb galayeen boqolaal dar ah oo ka kala socda hay-adaha dhinaca gargoorka, ururada xuquuqda bini-aadamka, iyo weliba xildhibaano baarlamaanka ka tirsan. Waxaa soo qabanqaabiyey guddiyo isku dhafan oo hay-adaha garsoorka ka tirsan ay hor socdeen xildhibaanada ku shaqeeya dhinaca qareennimada, waxaana aada ay uga cabanayaan dhibaatooyin waaweyn oo baryahan ee booliisku ay u geysanayeen qaar ka mid a dadka hawlwadeennada dhinaca garsoorka, gaar ahaan xuquuqda bini-aadamka. oo ugu dambeeyay nin la oran jiray Dr. Willie Mwangi, of macaamilkiisa ahaa isla oran jiray Joseph Mwangi, iyo nin kale oo la oran jiray Joseph Buriri oo darawalkooda ahaa, oo 23 June isa la dilay oo la jir dilay, maydkoodana laga helay webi ku yaala duleedka magaalada.
Waa gartay marka, bal waxaad iga warantaa dibadbaxan sideeba wax uga bedeli karaa ayay kula tahay markaad eegtid tacadiyadii ay sheegayeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha in lagula kaco hay-adaha cadaaladda ee kuwa xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya.
Saara, waa runta laba qof oo aanu wareysanay, Boniface Mwangi nin la yaado iyo gabar aan Aweli la yaado, labadooda baarlamaanka nina ka tirsan yahay nima ururada xuquuqda barashaka caalamiga, waxay sheegay wax badan ka bedeli doono iska soo baxa noocana, ay wadi doonaan ilaa iyo inta dowladdu ay soo qabanayso dadka dilalka noocaana gelista, oo hadda ay sheegayaan inaanay joojin doonin isnin walbana ay wadayaan iska soo baxyadan, oo ay aaminsan yihiin wax badan ay ka bedelayso haddii dowladdu ay ka jawaabto codsigooda. Runtii waxay wateen funaanado ay ku qoran tahay booliisku ha joojiyo dilalka sharci darrada ay caadaysteen, iyo qodobo kale iyagoo ka dhaqaaqay Uhuru Park socod dheerna ku tegay subcom maxkamadda sare ee waddanka Kenya.
Waxaad iga warantaa marka, waxaa la sheegay in laba booliis la qabtay oo arrintan loo qabtay, halkee bay xaaladooda ku dambeysay ciidamadaasi?
Maalintii 23-kii bishii Juun ee kasoo gudbay, markii dilku dhacay, waxaa la qabtay saa sheegtay laba nin oo ka mid a ciidamada ilaalada booliiska ee diga la yihaahdo, kuwaasi ayaana markii dambe waxaa la geeyey meel gaara oo baaritaano ay ku soconayeen. Shalay ayaa maxkamadda la keenay. Maantana waxaa la sheegay in 14 cisho kale loogu dalay si baaritaanada loo soo xaqiijiyo. Manaaha Sahray wax ku kooban ninugu Joseph Mwangia iyo dhowrkaa nin ee kale hadda la dilay waxay leeyihiin waa wax soo socday oo 4 sano ugu dambeeya booliisku ciddii ay u arkaan ay mid ku tahay ama hadallo adag oo dowladda ka dhinaca ay sheegaan ay tallaabooyin caynkaasi ka qaadayo.
Waa garta marka, dowladdu iyadu maxay ka tiri xaggeeda, maadaama dibadbaxyo dadkii hay-adihii aan dowliga ahayn oo dhan ay isugu tageen ay dhigayaan guud ahaan magaalada Nairobi, sidee bay dowladda arrintaas uga jawaabtay?
Runtii isku soo baxaan oo ahaa mid nabadgelya ah, oo marka la eego calaamadaha iyo islooganada iyo dadku waxay wateen marka laga reebo aan wax rabshada lahayn, markii la soo guraanaday gelinkii dambe galabtay waxaa la hadlay warbaahinta sakaal sare oo booliiska Nairobi ka tirsan, waxaanu sheegay in dadkii dhibkaasi lagu tuhunsanaa haasta gacanta lagu hayo, baaritaanna uu soconayo 14 cisho kadib markaa maxkamada dib loogu soo celin.
Waa gartay marka, sidee bay ugu qanacsan yihiin arrintaasi oo ay ku ladi karaan hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa kaleta ururada NGO-yada ee aanan ahayn kuwa dowliga, inay dowladda xataa iimaanka ku qabaan in dadkii la hayo oo wixii dambiyo yeeshaana lagu qaadi doono?
Run ahaantii weli shaki bay muujinayaan, gaar ahaan dadka waxaa hor socday qaar ka mid a wakiilayaasha baarlamaanka ee ku shaqeeya mihinada dhinaca garsoorka, oo weli ay ku jiraan ragay aada isugu dhowaayeen ninkii garsooraha xuquuqda bini-aadamka, waxaanay leeyihiin weli kalsooni badan kuma qabno in dadkaas si rasmiya loo keenayo sharciga, laakiin waanu daba soconaynaa, waana eegaynaa, waxayna noqonaysaa cadaadis dowladda aan ku saari doono haddii aan ku qanci weyno dadkaas in sharciga la mariyo, in garsoorayaasha iyo xuquuqda bini-aadamka oo dhan ay sii wadayaan isku soo baxyada oo weliba ay ka hadleen wadamada beesha caalamka 7 iyagoo soo jeedinayay in sharciga la horkeeno dadkii dilay. waxaanay ku baaqayeen xitaa madaxda sare ee garsoorka, madaxda sare amniga, in iyagana laga yaabo inay dacwada kusoo ogaan.
ugu dambeyntii yaasiin oo bal in yar hadaa dib nooga xasuusiso qareenkaasi la dilay isaga iyo darawalkiisii qofka kale macmiilka la ahaa waxyaabaha sida gaarka ah loogu eedeenayo ama dowladda ugu daba joogto oo tuhunka loogu qabo maxay tahay in loo dilay
ilaa iyo hadda war rasmiya oo ka soo baxay hababka loo dilay ma muuqato laakiin wuxuu lamid yahay baa la leeyahay dad kale oo joseph bwangi uu ka mid ahaa oo horay iyaguna u doodi jiray xuquuqda bini aadamka mararka qaarkoodna kiisas la sheegay in dowladda xaggeeda waxyaaba xadgudubiya xagga xuquuqda bini aadamka oo isagu ka ahaa garsoore la sheegay inay dhici karto in loo aaneeyo balse waa arrin horebay leeyihiin oo weli u baahan in balbaaritaanada hadda soconaya nimankan boliiska ka tirsanaan jiray markii ay maxkamadda ka dhaqaaqeen iyagoo ku sii jeeda guryahoodii dhexda u galeen oo afduubeen oo ay jirdileen oo weliba siyaabo xulmayadkoodi markii la baaray dhibka lagu arkay ay muujinayso kolley inay jiraan waxyaabo lagu eedaynayo ninkaa la dilay iyo dadka la socda balse aan ilaa iyo hadda lahayn.
Wariyaha v o eda Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Cabdi Axmed, halkaad kala socotaana waa v o a.
Mareykanka ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradoodii 204-aad ee ka soo wareegatay markii ay xornimada ka qaateen Britain, waxaana munaasabadda lagu xusaya fasaxa waddankan oo dhan. Damaashaadyo, cunno iyo weliba buulaleyr ayaa laga shidi doonaa dhammaanba dalka. Siyaabo kala duwan ayaa dalkan looga dabaaldegayaa munaasabadda xorriyadda, hase yeeshee halka ugu weyn ee ugu muhiimsan ayaa ah dhismaha madxafka qaranka oo aan sidaa uga fogeyn aqalka cad, halkaasi oo uu yaallo qoraalkii ku dhawaaqista madax bannaanida oo uu qoray madaxweynihii hore ee waddankan Mareykanka Thomas Jefferson oo uu Kongareska Mareykanku ansixiyey July 4th 1776. Haddaba sida Mareykanka xorriyaddaasi uu ku helay ayaan kala sheekaystay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda McMaster gobolka Minnesota.
Waxay la macalatahay dee taariikh bay leedahay July waxay ka bilaabantay halkay ka bilaabantay macnuhu waa inuu halkuu ka bilaabmay loogu noqdaa waxa weeye dadkii soo degay waddankan North America khaasatan United States-ka waxa imika la yidhaaho gumaysigii Ingiriiska ay la dagaalamayeen markuu ka dhammaaday dabaaldegiisii inuu waddan cusub dhashay oo gumaysigii uu dhammaaday bishii July 4th 1776 waa dabaaldegii dhammaadkii gumaysiga Ingiriiska.
Waxaa jira wax la yiraahdo Declaration of Independence ama ku dhawaaqistii madax bannaanida oo dalkan Mareykanka looga dhawaaqay, sida la sheegana Thomas Jefferson ayaa la yiri waa uu qoray. Taariikh ahaan maxay ahayd ku dhawaaqitaankaasi xorriyadeed?
Waa gumaysiga dhammaashihiisii waataanku yidhi weeye dabaaldegiisii, dabaaldegii gumaysigii mar albaabkiisii iyo taariikhdiisii markay dhammaatay ee laga soo gudbay waxaa ku xiga in saldhig loo sameeyo taariikhda gasha National Unity of the United States, waddankan Mareykanka dadka ku nool ee gobolnimadii qaatay, in maalinta July 4th 1776 ay noqoto maalinta taariikhda gelaysa in qaran cusub uu dhashay oo gumaysigii ka baxay. Ta ku xigtaana waxa weeye markaa mar haddii taa saldhigeegii loo sameeyey in dadaalkeegii la bilaabo in ilbaxnimo cusub waddanka Mareykanku uu soo saaro oo ku dhisan dee taariikhihii hore ee adduunyada ay ka dhaxleen laakiin qaarna lasoo jadiidiyo kuwa cusubna lagu daro ilbaxnimo cusub oo enlightenment ba af Ingiriisiga lagu yidhaaha waqtigii maskaxdu ay aada u sii dilaacaysay ay sii ilbaxaysay. Afar amuurood ayaa markaa u ahaa saldhig imikana ilaa imikana saldhig u ah oo Mareykanku uu ku dhaato. Waxa weeye marka ugu horeysa bini aadamka maskaxdiisa inay furanto oo reason oo qofku markaa uu adduunyada u fahmo si gooniya oo maskaxda awlad kaashado. Talabaad waxa weeye xorriyadda bini aadamka inuu qofku xor yahay inuu u dhaqmo siduu doonayo, siduu doonayo oo u hadlo ciduu doonayo oo la sheekayso, oo markaanka xorriyaddii ay kasoo baxdo qofku uu leeyahay. Ta saddexaadi waxa weeye cilmiga sayniska iyo dhaqaalaha oo laysku xidho oo ah jaamacadihii in la dhiso jaamacadihii ay noqdaan meelaha cilmiga sayniska ee dabeecadda adduunyada lagu baranayo, dabadeedna lagu xiro dhaqaalaha sida loo dhisayo halka technology-gu farsamadu ay ka soo baxdo dhaqaale weyn lagu dhiso taa afraad ee ugu dambeysana ay tahay in la aamino dimuqraadinimo iyo distoor dadku ay ku kala baxaan oo qawaaniin leh oo qawaaniinta loo hoggaansado oo qof walba xaqiisa lagu ilaaliyo distoorka sida uu dhigayo iyo dimuqraadinimada oo dhigaysa in la siman yahay oo waddankan dadka rag iyo dumar yar iyo weyn loo siman yahay oo qofku xuquuqdiisu ay tahay mid aan la jabin karin intaa ayaa u ahayd ilaa imikana u ah xadaarad cusub oo Maraykanku uu doonayo adduunyada inuu kusoo biiriyo
marka xorriyadda Maraykanku uu ka qaatay Ingiriiska sidee bay ku timid dadaal intee la eg bay usoo mareen
muddo dheer bay qaadatay oo dee gumaysi marnaba meel ciyaar ciyaar ugama tago oo dee shaqada gumaysiga oo dhan baaba iyo mabda'iisa meel inuu ku dheganaado ilaa iyo inta dadku ay ka adkaanayaan iska tuurayaan marka muddo dheer bay qaadatay dagaal badan ayaa la soo galay qofkii madaxda u ahaa Maraykanka dagaalka gobonimada lagu raadinayay George Washington waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Maraykanka wuxuuna ahaa de ninkii ciidamada hor socday dagaalkii lagula jiray Ingiriiska gumaysigiisa muddo dheer buu qaatay marka wax ciyaar ciyaar ku dhalatay ma ahayn de gobonimada waddankan Maraykanku markaa u qaatay
marka Maraykanka dhankoontanka gobol ayaa mar xorriyadda wada qaatay ma qaybay u kala qaateen ma magac hore la isugu dhigi jiraa jira maxay ahaayeen markii ay qaadanayeen xorriyadda dalka Maraykanka qaab sidee uu u sameysnaa
de way kala duwanaayeen waxa qoray wadaageen waxay ahayd in Ingiriiska iyo gumaysigiisa laga baxo laakiin way kala duwanaayeen oo xagga koonfureed ee waddanka Maraykanka aan ku nahay dadka madawga ee la cabiisado ayaa dhaqaalaha iyo nolosha iyo dhaqanka oo dhamiba uu ku dhisnaa oo de Ingiriiska iyo dadkii gumaysigu ay ka tageen xagga waqooyiga Maraykanka waa isaga la fahantiisa gumaysigu aad faraxun buu ku hayay dadka maxaan kulahay madowga ah ee Afrika laga keenay la cabiidsanayo nolosheedu way ku jirtay laakiin waa la isdaamay markii dambe ee Ingiriisku waddankii laga saaray ee gobonimadii la qaatay dee waxaa soo baxday kala duwanaashihii koonfur iyo waqooyiga Maraykanka oo arrimaha ugu waaweyn ee la isku hayana ay tahay in midabka koorka iyo cabiidsinimada dadka la cabiidsanayo madowga ah in la sii haysto iyo in la joojiyo marka de waa kii dagaalkii sokeeye ka dhex dhacay 1860-dii dagaal xun ugu daran oo Maraykan gudiisa ka dhacay ilaa maanta kii ugu xumaa buu ahaa dad badan oo maleeyonaad badan baa ku dhintay waddanka burbur badan baa gaaray madaxweynihii Abraham Lincoln ayaa markaa madaxweyne ahaa waxaa lagu xusaa oo maanta ugu tirsan yahay dadka ugu waaweyn taariikhda Maraykanka waxa weeye waa ninkii laba amuurood qabtay mid in uu laga adkaado midabta koorkii oo dowladihii iyo goboladii koonfureed ee ku dhegsanaa cabiidsiga dadka madow in dagaalka lagaga adkaado iyo in la isku hayo wada jirkii waqooyiga iyo koonfur waddanka Maraykanka national unity-gii la isku hayo labada amuurood ayaa maxaan ku raahayay Abraham Lincoln aad iyo aad loogu xusaa
ugu dambeyntii Professor Axmed Ismaaciil maxaa laga baran karaa 240 sano kadib dowladan Maraykanka ah ee intaasii soo jirtay oo ay dunidu ka baran kartaa
arrimo badan baa halka oo cilmiyeysan ayaa ku jira waxa ugu waaweynta ugu horeysa waxa weeye dad kala duwan oo diimahoodu ay kala duwan tahay muslim baa halkan ku nool kristaan baa ku nool yahuud baa ku nool dad aan diinba haysan baa ku nool dad hindus baa ku nool buddhists baa ku nool nooc walba waa la leeyahay diimaha jinsi badan oo kala duwan oo dad madow dad aan madow ahayn dad cadaana dad aysiyana nooc walba jinsi ah ayaa halkan ku nool adduunyada meel walba looga yimid haddana dadka sidaa u kala duwani inay dimuqraadinimo iyo distoorkooga aaminaan oo ay ku wada noolaadaan oo ay xadaarad sidaa u abuuraan oo ilaa maanta dadku adduunyada ay qof walba doonayo Maraykan intuu yimaadeen oo ka qayb gala nolosha waa cilmi weyn baa halkaa ku jira sida loo wada noolaado ee waddan baraaraysan oo barwaaqaysan oo dimuqraadinimo leh oo cilmi badan yaallo oo dhaqaale wanaagsan yaallo in lagu wada noolaado haddana iyadoo la kala duwan yahay oo distoorka la isla aamino ana waxaan qabaa inay tahay sheega ugu weyn ee laga baran karo talabaadna waxa weeye qofku inuu xorriyad leeyahay oo gurigiisa iyo shaqadiisa iyo halka uu ku nool yahay ay ku ammaan qabo oon cidi ugu tegi karin oo xaqiisa la ilaalin karo waa talabaad ta saddexaadna waxa weeye dee waddanka Maraykanku intaa uu soo jiray ee sidaa dadka la iskugu hayay ee loo dhisayay deeqowdii Soomaanta meel walba way gaarsiisan tahay dad badan baa ku xamaaray 240 sanadood ee soo socda inuu Mareykanka sidaa u sii noolaan doono taa Ilaahay uu baa ka warhaya laakiin da Mareykanku waxay ku amaan qabaan oo niyadooda ku jirta oo ay ku iimaan qabaan in taariikhdooda ay sii socon doonto 240 sanadood waxa ugu wacana ay tahay deeyagoo aaminay maxaan ku leeyahay maskaxda bini'aadamku inay furan tahay qofku xurriyadiisu inay furan tahay cilmiga science iyo dhaqaaluhu inay isku xidhan yihiin dimuqraadinimada iyo distoorkuna inay tahay wax weyn oo marnaba aan lagu ciyaari karin waxaase isla aamineen ee weynu eegi laakiin ilaa imika saansaanta ka muuqataa waxa weeye in waddankan xadaaradiisu ay sii jiri doonto
professor ahmed ismaaciil samatar oo khadka telefoonka ugu rami falastiin ahmed imaan ka kala socoteena walaanta soomaaliga idaacadda VOA
kad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyay in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 4,052 ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood. Odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka, waxaana xildhibaanka la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oda dhaqameedka. Beeshaasi hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ka kooban 2 qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
waa dad dhigaystayaal qaybtii koowaad barnaamijka taxana ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo inay dhacaan sanadkan 2016ka waxaana qaybta koowaad ku soo qaadanaynaa qaabka loo soo xulayo ergooyinka 14,000 ka badan ee lagu wado inay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka tobnaad hadaba inta aynan u gudbin qaabka ergooyinka loo soo xulayo bal aynu marka hore dib u milicsanno sida shacabka Soomaaliyeed ay uga dhigan tahay doorashada soo socota iyo waxyaabaha ay uga duwan tahay doorashadii la qabtay 2012kii
doorashadan la filayo inay dhacdo 2016 oo ah in ilaa uu ka qayb galayo xildhibaan kasta oo soo xulayo 12 qofood oo ergo markaas ay noqonayso 275 lagu dhuftay 12 oo imaanaysa 4,000 iyo wax la jira runtii waa arrin amba siyaasad amba maaragtay wax ku cusub bulshada Soomaaliyeed
maxamuud geedi oo hiloole waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii hore ee ku meel gaarka ahaa waana siyaasi u dhundaloola arrimaha doorashooyinka
doorashadan doorashadii ka horeysay ee ahayday sanadkii 2012kii waxaa soo xulayay 135 doorashadaas marka runtii waxaa ka timid dhaliilo badan taan marka maadaama ay ka badan tahay meeshii wal hal oday kale iyo jufa kastaba oo maaragtay uu eeda qaadayay hadda waxaa laga dhigay ilaa 11 ergo waxay marka u dhaxaysaa taaso inkastoo aan la gaarin yoolkii lahaayo ahayd qof iyo cod aan la gaarin haddana waxay wax badan shacabka Soomaaliyeed weydiin doonaan talootii 2012kii la soo maray iyo tan haddan soo socota ee u dhaxaysa hal oday iyo u dhaxaysa qof iyo cod u dhaxaysa ee meel dhaxaadka maxay ka soo bixi doonaa kaga duwanaan doontaa iyadoo inta badan shacabku uu ku xiray qof kasta qofta weydiiso ay ku xiran tahay haddana inta badan waxay ku leeyihiin kolleytii ahayday doorashadii ka horeysay ahayday sanadkii 2012kii inay wax badan tan ku ficnaan doonto ayaa rajo weyn laga qabaa balse waxaa la arki doonaa markay doorashadu dhacdo iyo wixii ka soo baxay
dad badan ayaa su'aalo iska weydiinaya ergooyinka wax soo dooranaya ee tiradoodu ka badan tahay 14,000 qaabka ay iyagu ku dhawdo ku imanayaan iyo cidda awoodda u leh inay soo xusho waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi ka jawaabaya
sida hadda la og yahay ergooyinka waxaa liiskoodii soo gudbinaya ugaaska magacyada kala duwana hadda dhaqameed ay leeyihiin wuxuu rabaa ahaado ugaaska soo gudbinaya ugaaska waxa weeyaan waxa laga rabaa in uu ka soo xulo qiibaha kala duwan ee bulshada odayaal culimo haween dhalinyaro aqoonyahan iyo saasoo kale tuuxi ah isla markaasna inuu ka soo xulo beelaha jifooyinka isaga hoos imaanaya ugaasku yahay inuu inuu kasoo xulo oo dad isku dheelitirin uu keeno hadduusan taas keenin waxa weeyaan waxaa dhici karta dacwooyin inay abuurmaan oo guddi khilaafaad loo baahdo dabcan waa dhici karta haddayna u tagnaa dhici karta dadka siyaasiyiinta iyagu in ayaga gadaal oon waxaan kasoo riixan waa dhici karta laakiin officially waxa iska leh ugaaskaaska leh waana waxayna ka kooban yihiin qiibaha bulshada
doctor maxamuud maxamed culus waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay doorka odayaasha 135 ah ee ku wajahan nidaamka soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soo socda
horta odayaashan hadda la doortay oo 135 ayagu waa dad matalaya guud ahaan bulshada ahay sidaas darteed ayagu waxa keliya oo laga rabaa waxa weeye inay hawshaasu ay ka sugaan jufooyinka hoose oo reer walbaba matalaya inay soo xulaan odayaasha la keenaya shardiga ugu horreeya waxa weeye waa in bulsho kastaba ay samaysataa kulan ballaaran oo furan oo dadkeeda waxgaradka oo hoggaanka saraa isugu yimaadaan oo ay ku ogolaadaan dadka matalaya codkooda ay siiyaan inay u xushaan markaas dadkaasuna waa inay ahaadaan dad aan ama dowladdu qoratay ama xildhibaan qof gaara uu mataqaanaa wato waa inay ka ahaadaan qof kasta oo lagu tuhmaayo inuu marka horeba uusan maskaxdiisii u furnayn dadka musharaxiinta ah ninkii markaas ugu habboon in la doorto aan ra'yi ahaan aan u furnayn in lagu dara maahan marka waxaa laga rabaa waxa weeye bulsho kastaba in xaq loo siiyo fursad loo siiyo inay meel fagaaraha oo ballaaran ay ku xulato kuna ogaato dadka u matalaya weliba waa in wakhti hore la shaaciyaa 51 qof oo matalaya bulshadaasu muddo bil ka hor doorashadu intaysan dhicinin waa in cid walbaba ay og tahay oy ka warqabto oo dadkaasu inay haystaan kalsoonida dadka ay codkooda isticmaalayaan waa in la ogaadaa
odayaasha 135 xubnood ah iyo ergooyinka ay soo xulayaan ayaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo ku aadan sidii doorashooyinka dhici doona ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo ay cadaaladi ku dheehan tahay haddaba maxay tahay labada dhinacba tallaabooyinka laga filayo inay ku dhaqaaqaan waa kan mar kale Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi farta ku fiiqaya
ergooyinku waxay ka bilaabanayaan ugaaska ugaaska maadaama hadda ummaddii oran aysan ahayn waxa wax dooranhaya oo qof kasta baashaas ka tirsan uu xaq u leeyahay inuu cod dhiibto oo hadii badaadii uu gaaray laakiin waxaa laga rabaa ugaaska laftigiisa inuu ku soo xulo dad loo qaateen ah oo hufun oo isku dheelitiran oo dhow toola buuq iyo guddi khilaafaad aan loo baahnaynin ergooyinkana waxa weeyaan idaacaduhuna inay ka qayb qaataan wacyigelintaas iyo dadka lala wareysanahay lafteeda waxaa nooc wacyigelin ah weeye marka waxaan dhihi lahaa ergooyinkaas hadday gacantoodii ku jirtaa inay ergooyinkan ay noqdaan dad ka fogaanaya dad la korobta garayn kara dad la gaban kara inaysan noqon waxa weeye ammaana saaran inay qofka ku qiimeeyaan aragtidoodii waxqabadka iyo aqoonta iyo waayaragnimada laga fili kara ninkaas nin baarlamaanka wax ku soo kordhinahay inay ka eegaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soo socda gaar ahaan dhinaca ergooyinka waxaana qaybta labaad barito haddii allah awoodda lehi ogolaado ku dhegaysan doontaan kaalinta ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soo socda inta ka horraysa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qurbe marka horese dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 194 qof ay ku dhinteen qarax shalay lala beegsaday caasimadda baqdaad ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyaga oo sheegay in loola dan lahaa dadka shiicada ah qaraxa ayaa lala beegsaday suuqa ku yaala xaafadda karaada ee magaalada baqdaad weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee sanadihii u dambeeyay ka dhaca dalka Iraq. Ugu yaraan 129 qof oo kale ayaa la sheegay in ay weerarkan ku dhaawacmeen.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa booqday dalka Uganda. Booqashadan ayaa hor dhac u ah socdaal uu ku soo maray qaaradda Afrika. Netanyahu ayaa dalka Uganda uga qayb gali doona xus loo sameeyay diyaaradii lagu afduubay Uganda xilli ay ka soo duushay dalka Israa'il. Howlgalkan ayaa lagu soo furtay diyaaradda waxaana ku dhintay Benjamin Netanyahu walaalkii oo ka mid ahaa ciidanka Israa'il ee howlgalka ka qayb qaatay. Israa'il ayaa dalalka Afrikaanka ka raadinaysa taageero ay ku garab istaagaan qaramada midoobay.
Dalka Mareykanka ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii 249 ee kasoo wareegtay markii uu madaxbanaanida ka qaatay boqortooyada Britain. Dadweynaha Mareykanka ayaa munaasabadaasi u dabaaldegaya iyadoo isniintii maanta ahayd ay dadku fasax ahaayeen. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku qaabilaya qaar ka mid ah qoysaska militariga Mareykanka iyadoo halkaasina ay heese ka tumi doonaan fanaaniin Mareykan ah. Sidoo kale magaaladani Washington ayaa lagu wadaa in dadku ay isugu soo baxaan damaashaadka loogu talagalay dabaaldegyada xorriyadda Mareykanka.
Tiro badan oo ka mid ah dadka reer Syria ee soo galay dalkan Mareykanka bishii Juun ayaa ah mid laba jibaar ah intii ka horreysay ama gaar ahaan bishii May, waxaana ka dhigaysa in qorshaha madaxweyne Obama ay ahayd in dib u dejin lagu sameeyo 10,000 oo reer Syria ah hadda ay meel wanaagsan marayaan. Waaxda qaxootiga qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku warramaysa in 2,381 qaxooti reer Syria ay soo galeen dalkan Mareykanka bishii hore oo keliya.
Halkaad u dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud. Maleeshiyaadkan ayaa deegaanka gaaray kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay deegaankaasi isaga baxeen saaka. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in 4 qof oo deegaanka ah ay Al-Shabaab dileen, kuwaasi oo ilaale ka ahaa shirkado ganacsi oo deegaanka ku yaalay. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maleeshiyaan ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer kadib markii ciidamada dowladda kuwa Itoobiya deegaanka saaka ay baneeyeen. Al-Shabaab ayaa dhanka bari ka soo galay Galcad. Dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA in 4 ruux oo rayida lagu dilay gudaha deegaanka Galcad kadib markii Al-Shabaab ay la wareegeen. Dadka la dilay ayaa ahaa dad ilaala ka ahaa shirkada ganacsi oo ka howlgalaya deegaanka Galcad, kuwaasoo looga sababta ka dambeysa dilkooda. Waxa uu sheegay ruuxa magaciisa qariyay idaacadda VOA in inta badan dadkii deegaanka u bannaa ragga iska baxeen halkaasi, iyagoo dabagalay ciidamada dowladda kuwa Itoobiya deegaanka saaka ka baxay. Dadka deegaanka ayaa hadda ka muuqata baqdin xoogan, waxaana dadka ku adeegnay ku xaqiijiyaan xaalada ka jirta deegaanka. Qaarka kula hadlana waxay ka gaabsanayaan baahinta codkooda iyagoo ka dalbaya inay ku adag tahay inay ka hadlaan xaaladda amni hadda ka jirta deegaankaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe dagaalo kula jira ciidamada dowladda ku sugnaa deegaanka Galcad. Dhowr maalin ka hor ayayna ahayd markii dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Galcad ee hoos timaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud, taayoo khasaare ku dhawaad 20 ruux deegaanka ay ku dhinteen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
Waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq. Waxaa meydad cusub laga soo saaray burburka dhismayaashii qaraxu haleelay hoostooda. Qaraxyadan ayaa loo adeegsaday gaari nooc ah qaboojiyaha leh oo lagu soo buuxiyay walxaha qarxa habeenkii Sabtida. Wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadaasi waa wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi. Waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Qasaaraha ka dhashay weerarka ayaa gaaraya haatan 150 qof oo dhimasho ah iyo 200 oo kale oo dhaawac ah, sida ay sheegeen booliska iyo dhaqaatiirta cusbitaalada. Kooxaha gurmadka ayaa weli baadidoon ugu jira dad gaaraya 530 qof oo weli lagu la'yahay burburka hoostiisa. Mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay ururka ISIS. Waxay sheegtay ISIS in qaraxu uu ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey. Isla habeenka waxaa magaalada ka dhacay qarax kale oo ahaa bambaano jidka dhinaciisa la dhigay meel suuq ah, deegaan ay shiicadu ku badan tahay. 2 qof oo kale ayaa ku dhintay. Weeraradan ayaa mugdi geliyay hadallo guulo sheeganayay oo bishii lasoo dhaafay ay jeedinaysay xukuumadda ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi kadib markii ciidamada Ciraaq ay ISIS ka saareen magaalada Faluuja oo ahayd magaalo ay ku xoogganaayeen ISIS oo ku dhow magaalada Baqdaad. Saraakiisha dowladda ayaa amartay bishii May howlgal maleeshiyaadka Islaamiga ahaa looga xoreynayo magaalada Faluuja oo 50 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda. kadib markii weerar laga soo maleeyay Faluuja ee ISIS ku qaaday goobaha ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah ee magaalada Baqdaad. Taliyihii hore ee ciidamada booliska Cabdul Kariim Khaliif ayaa sheegay in ay tahay in ra'iisul wasaare Cabaadi uu la kulmo madaxda ammaanka qaranka, kuwa sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna uu weydiiyey kaliya hal su'aal oo ah buu yidhi, sidee ayaan ku kala furfuri karnaa kooxahan? Maalintii Axadda, dad badan oo ka caraysan guuldarrada dowladda ee xagga ammaanka qaranka ayaa ra'iisul wasaaraha Ciraaq ku soo dhaweeyey dhagxaan iyo baakado faaruq ah oo ay ku tuureen baabuurtii galbinaysay xilli uu booqanayay degmada uu ku koray ee Karada. Dhinaca kale, waxaa soo kordhaya dhaleeceynta ku aadan weeraradaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay weerar naxdin badan oo xadgudub ku ah nolosha aadanaha. Bayaan ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon ayaa loogu baaqay shacabka reer Ciraaq inay iska diidaan isku day walba oo faafinaya cabsigelin, isaga oo ku booriyay shacabka in ay gacmaha isqabsadaan oo ay midoobaan. Afhayeenka golaha ammaanka qaranka Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu ku garab taagan yahay Ciraaq dadaaladeeda ay ku burburinayso kooxda ISIS. Weerarkii dhiigga badan ku daatay ee lagu qaaday Baqdaad ayuu ku sheegay in ay sii xoojinayso taageerada ay siinayaan ciidamada ammaanka ee Ciraaq si ay u sii wataan, buu yidhi, dhulka ay ka qabsanayaan kooxda ISIS. Maleeshiyaadka ISIS ayaa qabsaday dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq 2 sano ka hor, hase yeeshee militariga Ciraaq oo ay dhanka hawada ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu uu hogaaminayo Mareykanka ayaa suurageliyey in ay dib u qabsadaan dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada Faluuja bishii aanu kasoo gudubnay. Laakiin kooxda ISIS weli waxa ay maamushaa magaalooyin badan oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee Mosul.
Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana ina la socotiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurba toddobaadkan oo aynu ku eegi doono gobolka Maryland ee dariska la ah magaalada Tom Washington ee caasimadda waddankan oo dhowaan dowladda Turkiga ay ka hirgelisay masjid weyn oo ay ku tukadaan boqolaal dadka xilliyada salaadaha, gaar ahaana kuwa Ramadaanta ee taraawiixda iyo tahajudka iyo sidoo kale maalmaha Jimcaha. Dhismahan oo aan booqanay ayaa waxa uu yahay mid ku fadhiya dhul aad u weyn oo isugu jira iskuul, xarun ilmaha lagu ciyaarsiiyo, barkad lagu dabaasho, maqaayadaha cuntada, xarunta dhaqanka iyo goobo kale oo lagu iibiyo dharka iyo alaabaha gaarka u ah adeegyada reer Turkiga. Yashar Jolak waa maamulaha xaruntan Diyanet Turkiga ee dalka Mareykanka, wuxuu sharaxayaa sida ay ku bilaabatay dhismahan in la hindiso. Yashar Jolak waxa uu afka Turkiga ugu waramay wariyaha ayaga Nuur Bukhari oo ugu helinayay socdaalka masjidka aan ku booqanay.
Bu caminin yapılması için ilk adım, ilk teşebbüs 1993 yılında atıldı. Yani bundan yaklaşık 30 yıl önce bu arazi
talabada koowaad ee dhismaha masjidkan waxaan qaadnay sanadkii 1939kii, markaas oo aan dhul ahaan u iibsanay, hase yeeshee ilaa laga soo gaaray sanadkii 2008 wax dhisma ah ma aanan sameyn, sababtoo ah waxaan baad goob ugu jirnay maalgelinta mashruucan. Isla sanadkaas ayaa waxaa halkan soo booqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ra'iisul wasaare ahaa. Wuxuu ballan qaaday in uu ka dhisayo masaajid iyo guryo, isla markaana uu soo dirayo injineerro sare. Wuxuu dalbaday in lagu dhiso naqshad qurux badan dhismaha masjidka ee qaybaha kale ee xarunta ay ka kooban tahay. Waxaa la bilaabay sanadkii 2012, waxaana la dhameystiray sanadkii 2005 bishii Ramadaan oo aan masjidka furnay. Si rasmi ahna waxaa loo furay sanadkan oo uu xariga ka jiray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Maxamed Cali waxa uu bare ka yahay mid ka mid ah kolleejyada ku yaala gobolka Maryland. Waxa uu ka mid ahaa dadkii horay ugu dhaqdhaqaaqayay bulshada Soomaalida ee gobolkaasi. Wuxuu iga waramay isagoo ku cibaadeysanaya masaajidkaasi sida ay ahmiyad ugu leedahay xaruntan Soomaalida degan gobolka Maryland iyo guud ahaanba gobolada kale ku heeran.
Gobolka Mareykanka ee Maryland hadda waxaan deganahay 18 sano. College halkan ku yaalan waxaan ka dhigaa xisaab iyo computer science 14 sano macallinka ahaa. Ramadaankii habeen kasta Soomaali cusub baa arkaysaa, especially Friday, Saturday iyo Sunday do kale oo Virginia iyo gobolada magaalooyin kale oo Maryland ka imaado oo si ay u arkaan marka waa masaajid oo ma aragtay Soomaalida soo jeedinaya muslimiinta kale sidaa oo kale soo jeedinaya qaar xataa basas ku imaado oo ilaa iyo New York meelaha ka imaado. Wallaahi masaajidka wuxuu ka caawiyey sentrada waxay sameeyeen meel ciyaarka ay ku ciyaaraan, meel banooni ay ku ciyaaraan, swimming pool, gym iyo waxyaabaha ay ku yaal. Marka Soomaali badan hadda waxaa jirto guryo ka iibsaday meelahan dhow, marka way caawintay Soomaali in terms of inay isku xiriiriyaan meelaha la isku arkay ka mid yah. Wallaahi qoysas ilaa 100-150 ku dhawaad inay magaalada degan yihiin, gobolkan ay degan yihiin ku qiyaasaya. Mar baan waxaa ahaa jeerkood qaa sanadii bar, hadda waa ka resign gareeyay, laakiin waayadii hore Soomaalida meelaha isugu yimaadaan baa jiri jirtay, hadda iyo meelo kafe iyo waxaa laga cabo, laakiin hadda sidii hore iskuma xirnaa unless quraan iyo waxa ay jiraan la isku arka ma ahan.
Shaak Joolaag waxa uu ka waramay dadka u soo cibaado taga xaruntan oo Soomaalidu ka mid tahay iyo masaajidkan amnigiisa aad loo adkeeyay inta lagu guda jiro xilliyada cibaadada kadib iyo koor, sababo la xiriira dadyo ka geysan kara falal, naceeb iyo dhibaatooyin ku saleysan. Mar kale isagoo ka hadlaya arrinkaasi waxa uu yiri:
gördünüz gibi bütün Müslümanlar sadece Türkler değil, Somalyalılar da öyle. Tabii Somalilar bizim tabii can dostlarımız.
Jeedo dadka halkan yimaado kaliya Turkish ma ahan, ee waxa xitaa ku jira Soomaalida oo ah dad aanu nahay saaxiibo nafta noo dhaxeeyso. Marka ay halkan joogan waxay dareemaan sida in ay booqasho ku joogan Turkiga. Dabcan inaguna farxad ayay noo tahay in ay marti noo noqdaan, aad baan u soo dhaweynaa. Sidoo kale muslimiin qowmiyado kala duwan ka soo jeeda ayaa na soo booqdo. Hadii aan wax yar ku sharaxo masaajidkan, ma dhahayo waa kan ugu weyn dalka Mareykanka, laakiin waa masaajid ugu quruxda badan. Waxaa naqshada dhismaha aan ka soo qaadanay injineerkii weynaa ee dalkeena Micmar Sinan, oo ah ninka dhisay masaajidada ugu caansan Turkiga qarniga 15-aad. Xagga ammaanka, haddii aan kaaga hadlo, way iska jiraan walaac aan ka qabno waxa loo yaqaan islaamnaceebka, balse waxaanu leenahay ilaalo habeen iyo maalin xarunta joogta. Sidoo kale booliska degmada Lanham ee gobolka Maryland iyagana wada shaqayn iyo xiriir aad u wanaagsan ayaa naga dhexeeya.
Soomaalida ku nool magaalada Washington iyo nawaaxigeeda iyo gobolkaasi Maryland waa dad aad u yartira ahaan marka loo eego Soomaalida ku dhaqan gobolada kale ee Minnesota, Ohio iyo Seattle Washington. Waalidiintu taasi waxa ay ku keentay walaac la xiriira in caruurtooda badi aysan dhaqanka Soomaalida aad u dhexgeli karin amase aysan baran karin, sida uu leeyahay mar kale Maxamed Cali oo u arkaya in masaajidkan ay ku ciyaarayaan caruurta uu keenayo in diintooda iyo dhaqamadooda ay dib u raad eegi karaan.
Sida gobolada oo kale ma ahan qabiil iyo waxaa ma jiro, Soomaalidu way isjecel yihiin maadaama ay dad yar yihiin. Marka la soo arko waxaa la isku farxaa. Marka dhibka keliya jira waxaa waaye sida meel kastaba Soomaalida markay soo galeen qofba meesha isaga u fudud uu iska degay. Marka ciyaalkii iyo dadkii ma wanaagsana way kala fogaadeen. Masaajidada keliya in la isku arka ma ahane. Marka dhibka keliya hadda jira waxaa waaye xooggoodii waa iska daciif maadaama aysan jirin meel kulligood ay wada joogaan.
Guud ahaana maalmahan ugu dambeeya ee cibaadada bisha barakeysan ee Rabadaan waxaa guud ahaanba masaajidda muslimiintu ay ku cibaadeystaan ee dalka Mareykanka laga dareemaa xaddi aad u badan oo dada u soo cibaado taga, waxaana si gaar ay dadku u yimaadaan labada cisho ee Sabtida iyo Axadda oo ah maalmaha dadku ay shaqooyinka ka nastaan. Guud ahaana barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xarunta masaajidka dowladda Turkiga ay ka hirgelisay gobolka Maryland ee ku dhegan magaalada San Washington oo aynu booqanay isbuucan ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulanti dambana, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi oo warbixin barnaamijkaasi qurbayna la socodsiinay. Salkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xulashada golaha odayaasha dhaqanka iyo nidaamka doorashooyinka dadka Soomaaliyeed oo meel kaba dambaysa maraya, iyadoo bisha Ogosto lagu wado doorasho inay ka dhacdo dalka Soomaaliya. Qaabka xulashada odayaasha dhaqanka ayaa dadka Soomaalida qaar badani aaminsan yihiin inuu ka wanaagsan yahay nidaamkii sanadkii 2012, iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in aan si cadaalada loo soo xulin ama waxyaabo badan oo aan raalli laga ahayn ay ku jiraan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Dictoresa Maryan Xaaji Cilmi, marwadii madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar oo golihii sare ka mid ahaa. Maryan waxay ahayd aasaasayaashii iyo guddoomiyihii ugu horreeyay ururka haweenka Soomaaliyeed ee qaranka sanadkii 1975, iyo Maxamed Cali Xaashi, siyaasi Soomaaliyeed isla markaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo waliba isbeddelada haatan socda. Dhawaan waxa uu ka soo laabtay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay shirkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee looga hadlayay qaabka lagu soo gabagabeynayo nidaamka doorashooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Waa mahadsantahay Yaasiin adiga iyo baada videoda weyn salaamaya iyo Soomaali guud ahaan. Haddeed shirka Baydhabo wuxuu ahaa oo keliya wixii hore loo gaaray oo madasha lagu gaaray maaragtay Muqdisho in la sii ambaqaadu ahaa, waxaana la isku hayay oo yani meesha ugu xoogroonaa wuxuu ahaa odayaasha dhaqanka 135 horey u soo culay baarlamaanka Muqdisho 2012 in loo daayo iyaga oo kuwaas ay hadda lafteeda base u noqdaan culidda walow keligood aynan ahayn inay iyagu soo xulayaan dadka, laakiin odayaasha baseka u ah inay kuwa noqdaan iyo in la bedeli karo iyaga. Marka go-aanka wuxuu noqday in odayaasha hore loo daayo, ninkii dhintay la bedelo, ninkii awal wakiil laga ahaana hadduu yimaado kii wakiilka loo ahaa isagana uu meesha soo galo, laakiin inaan rag cusub la magacaabin ayaa arrintii u badatay. Sidaasaana lagu kala tagay
Doctoressa Maryan Haaji Cilmi iyadoo fikirtaa ka duwan ayay qabtaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah, as-salaatu as-salaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam, amaan ba'du. Waan salaamayaa ummadda Soomaali meel kastay joogto. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, Ilaahay dhibaatada na haysato, kuwa uu Ilaahay ka xoreeyay Allah naga dhigo. Waxaan salaamaa VOA. Su'aasha walaalkay uu ka jawaabay, waxna waan ku raacsanahay, waxna kuma raacsani. Sidaan ognahay waa tii waddanka loo waday Vision 2016 in one man one vote la sameeyo, laakiin somehow waxaa dhacay maaratay qaladaad badan iyo maxalda culays badan oo dawladda ay maaratay ka soo food saartay. Marka madasha iyo beesha caalamka waxaa lagu heshiyay in la wado 4.5 oo dhaqameedka xeer dhaqameedyada ay ayaga soo xulaan. Waxay ahayd go'aan madasha lagu gaaray beesha caalamkana ay ansixisay, walow kaana budlan ay xogaa maaragtay ka hortimid, laakiin wabillaahi tawfiiq waa la isku ogolaaday. Maxaase loo baahan yahay marka dowladda? Midda aan walaalkay uu sheegay, 2012 la doortay, muxuu ahay garowe principal lagu doortay iyo beesha caalamka muhiimka hoggaaminayay, laakiin maxay ahayd wax yar ayay dowladda hadda maanta joogta ka bedeshay? Waxay ka bedeshay nidaamka doorashada oo gobolka laga imaanayo. Haddaan u soo jeesano 1930-kii, waqti badan baa ka soo wareegtay, 4 sano ka soo wareegtay. Aniga Maryan ahaan anaga wax ka qabin iyo dadka wax garanaya iyo intellectualka ayaa waxay tahay nidaamka oo walaalkay u sheegay oo yiri wixii hore u joogana ha joogaan, wixii dhintay ama ka baxayna ha la bedelo. Yaa ay u taalaa in la bedelo? Bedelada oo muxuu ahay qolo walba ilaa waxaan waa 4.5 qabiil walba asaga inuu keensado dadkiisa, asaga inuu maaragtay oo magacaabo. Ma ay dhicin haddaan example yar sheego, Hiiraan beesha aan ka tirsanahay oon ka dhashay Xawaadle, ugaas baa u yeeshay, ugaaska hor waa dhintay. Waxa waa change of circumstance ayaa dhacay oo aan indhaha dowladda ay ka indhasaaban karin. Nalama tashanid muxuu ahay dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo madaxtooyada iyo madasha oo dhan ayaa waxay go'aamisay inay ayaga appoint gareen qofka ayaga rabaan. Anigu taas waa ka soo horjeednaa, waa in loo daayaa ugaaska duubka beesha muxuu ahay dadkiisi hadduu buuxsanayo iyo hadduu u dhaafaayo dadkii hore ayagay asagay u taalaa. Waana ka soo horjeedaa dowladda tallaabada ay qaaday ay maaratay annaga ay korka nooga keentay dad aanan beeshayna ay raalli ka ahayn.
Horta Maryan, meesha ay ka hadlayso waa special case, ma aha mid guud. Waxa laga hadlayay wuxuu ahaa wax guud buu ahaa, hadday meelaha qaarkood jiraan arrimo khaas ah, de waxa weeye wixii khaas oo exceptions ah waa la xalli karaa. Midda kale waxaa loo baahan mid in la ogaado muhiimadda weyn oo meesha ku jira. Hadda waxa weeye inaan kaabqabiilka keliya ama ninka suldaanka ama ugaaska uusan keligii soo xulayn baarlamaanka, oo baarlamaanka gelaya Soomaaliya mas-uulka ka noqonaya in ay soo xulayaan 51 qof halkii xubinba. Marka waa la isugu tagayaa meesha, oo waxa imaanaya barka uu horeeyaa ninka suldaanka markuu meesha fariisto ama ugaaska fariisto waxa imaanaya jiif aqaladii oo dhanba imaanaya beeshiisa oo ka tirsana waxa isla xulayaan konton iyo koob qof halkii codba ragaas marka ay soo xulaan ayaa application iska loo geysanaya dadka doonaya inay ka qayb galaan baarlamaanka dadkaasi kala reebayaan shuruudo adagna way leedahay oo waxa loo baahan yahay dadka baarlamaanka galaya inayan kaliya ahayn qabiil hebel buu ka socdaa ee la eego tacliintooda dhaqankooda mataqaanaa shaqsiyadooda wadaninimadooda da-dooda wax badan baa la eegayaa marka markii waxaas oo dhan la eego qofka xisaabtan buu hadhowto ku soo gelayaa kuna joogayaa inuu ummadda u shaqeeyo
waa mahadsan yahay walaalkay Cali Xaashi wuxuu noo sheegay qaabka doorashooyinka ee u dhacayaan under muxuu ahaa 4.5 ka qaabka loo sameeyay oo ka diwantii 2012 laakiin waxa waay waxa hadii alifka laga qaldo albaqrana waa ka qaldamaan dadkii 153 ka odayaal ee go'aanada gaarayay sida sheegtay baalashiisa waxa waay cuqaasha nabadoonada iyo waxgaradka kuwaas oo soo xulaayo iyo konton qof ma diidin aniga prosesska xulashada iyo prosesska doorashada waxaan diiday dawladda Soomaali ma dowbay u tahay inay ayada u magacaawdo beel taagan oo ugaas leh oo xeer dhaqameed leh oo la yirinay adduunweynaha iyo baasha caalamka iyaga iyo unbusbo maxay ahayd waxaa laga soo saarayaa gobolada laga keenaa ma dowba anaga inoola magacaabo waxaad i tiri oo kale walaalkay waa special case waxaan ku sheegaa waxa la haystaa dabada waa la wada caraysan yahay beelal badan oo kale jira ayaa caraysan oo dad inta laga qaaday loo geeyay marka waxaan leeyahay wasiirada ama maalda xildhibaanada beelaha raba inay ma arti ku soo noqdaan oo iska dhisaaya dawladda ha ka baxeen arinka ha loo daayo gobolka ha laga yimaado ugaasiyada waa kuwi ugu dambeeyo saxiixay cuqaalada asaga dalbanaayo oo afarta ku buuxsanaayo ayagay u taala meel walba from Zeyla to Raskenbore laakiin haddii dawladda bilowdo maanta inay tiraahdo anaa magacaabana ninkan aniga rabo ayaan meesha geynaa soo ii soo xulo konta dii koow kale asaga rabo konta dii koowgaana ay soo xulaan nin xildhibaane dee ma soconayso waana ka digaynaa dawladda Soomaali faraha kala bacdo bacrinta ay bacrinaysa arrinka beesha caalamkana ha ka digtoonaato waan ogolnahay systemka 4.5 boqol iyo shan iyo soddonka raalli baan ka nahay laakiin qaabka loo bedelayo wixii dhintay iyo wixii hadda joogo iyo ugaasidii hore tagay iyo kuwa hadda joogo ha loo daayo beel walba xaqeeda waay waa people self determination xuquuqda qofka uu leh lagama qaadi karo
dadku miyaanay xaq u lahayn inay iyagu dadkooda soo xushaan maxaa faragelintan ee maratan ka qayb gashay maxay tahay sababta ay dawladdu ay mar walba faraha ugu jirtaa arrintan
horta haddii shirarka kan la isugu yimid wax faragelin laga hadlayo iyo waxa faragelinta iyo sida hal la yeelo iyo qolo hebla saaha loo maamulo horta meesha ma jirin mar uu malaynayo inay tahay arrin publicly la soo bandhigayo laakiin waxa way cidii hadda wax tabanaysa iyo ciday wax ka tabanayso waa in la wada hadlaa haddii loo baahdana ummad oo dhami la ogaataa wixii jida oo ay dadkaas sheeganayaan loo ogolaadaa jidkooda iyo maaragtay hawshooda inay iyagu leeyihiin ama iyagu samaysan karaan arrinta iyada ah anigu waxba kama qabo haddii ama waa ila wanaagsan tahay qolo walba qabiil walba in loo daayo dadkiisa sida sharcigu yaa lagu socdo
maryan ugu dambayntii waxaad ahayd guddoomiyihii ugu horeeyey ama asaasayaashii ururkii haweenka ee soomaaliyeed 75-kii weliba waxaad ku dhex jirtaa howlaha ama jenderka ha noqoto ama guud ahaanba siyaasadda soomaaliya qaabka gabdhaha ay soomaalidu siyaasadda uga qaybgeli karaan su-aal ka duwan kuwii kale iyo qaabka xulashadooda ka war
horta annaga dad islaanaan nahay ummaddana waa inay had iyo jeer ogaataa ama ha ahaato qof dumar ama qof rag ah waxaana saaran waa waajibaad diini ee wax walba adduunkan waa laga tagaa yowma laa tamliku nafsu linafsi shayin walamru yowma idinlaah ayaa imaanaysa maanta haddaan jeclaysto inaan walaalkay la tartamo oo berina aakhira ilaahayga goynaa horta ma fiicno dhibaato weyn baa nooga timiday sinaanta ragga iyo dumarka ee golaha ummadaha midoobay ee ilaamiyay 1975 waxaan ku waaynay 10 nin oo wadaado culumo taana waxay nasiisay na dhaxal siisay in wadanka oo maxaa la dagaal sokeeyo galo inoo wadanka burburo oo wilina aan ku jirno inaan toobta nasuux weydiisano maana inaan hadana wili si hormarino qodobo kale oo dambe oo haweenka maartay u nasteexayna anigu qalqalada igu muuqata gabdhaha Soomaali ha ku daydaan gabdhaha adduunweynaha taariikhaha ay soo mareen ayaga halgamay capacity building bay yeesheen ayaga tartamay gaar ahaanbo adduunka dagaalkii adduunka koobaad iyo kii labaadbo ayay dumarka ku soo baxeen marka aniga waxaan aaminsanahay kartidooda ha ku doontaan doorashada haddana waxaan u aamanayaa dawladdii 12kii soo xulatay muxuu ahaay baarlamaanka 14 dumar ku jiro kootana kuma ay gelin kartii ay ku galeen somehow waxay ku galeenbo way galeen anaga marka waxaan rabnaa warse xeegana xeego ku noqotaa ilkana ku nabad galaan gabdhaha Soomaali waxaan oga digayaa sinaantii tii horena burburisay inaan mar nabad ku noqono dawladda Soomaalina waxaan ka digayaa tii dawladda Maxamed Siyaad Barre oo ku dhacay inayna ku dhicin gabdhaha tartana u furan wabillahi tawfiq
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen doktoreysa Maryan Haaji Cilmi oo ahayd marwadii madaxweynaha ku xigeenkii hore ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar gabdhihii aasaasay ururkii qaranka ee haweenka Soomaaliyeed oo madax ka ahaan jirtay sanadkii 1977 iyo Maxamed Cali Haashi gudoomiye siyaasi Soomaaliyeed oo labadooda uga qayb galay dooda gaaban ee maanta intee markaa wada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
intii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal bishii barakeysneyd ee Ramadaan oo gabagabo sii mareysa bal suugaanta aanu kugu talagalnay استاسي نبي ما كان قبل قبل وهذي إذا عدني هبن ما أنت المرك له هذا كوكل مدونة الرولت حقي إنه مرك يتلح ذي بركة الصبح نمو حسين برا آذن يعني جوا فلسطين أحمد إيمان أو إذن لنا بتكلم.